Qalambirdan gapiramiz. Kecha 17 avgust kuni Afg'oniston poytaxti Qobul shimol-sharqidagi masjidda shom namozi vaqtida portlash yuz berdi. Unda 21 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Al Jazeera telekanali Afg'oniston kuch tuzilmalaridagi manbaga tayanib xabar berdi. Guvohlarning aytishicha, kuchli portlash Qobul shimolidagi Xayrxona mahallasidagi Siddiqiya masjidida sodir bo'lgan va bu portlash zarbidan yaqin atrofdagi binolarning derazalari ham singan. Mahalliy aholining so'zlariga ko'ra, otishma ovozlari ham eshitilgan. Kecha masjidda shom namozi vaqtida portlash sodir bo'ldi. Oqibatda 21 nafar fuqaroimiz shahid bo'ldi. 33 nafar yaralandi, deydi Qobul politsiya vakili Xolid Zadran. Ma'lumotlarga ko'ra, jarohatlanganlarning 5 nafari bolalar. Tinch aholining qotillari va jinoyatchilar tez orada o'z jinoyatlari uchun jazolanadilar, deb yozdi Taliban hukumati vakili Zabihulloh Mujohid Twitterda. Qurbonlar orasida masjid imomi Mulla Amir Muhammad Qobuli ham bor. Aytilmoqda. Portlash sodir bo'lgan joyga razvedka guruhlari yetib borgan, tergov ishlari davom etmoqda. So'nggi oylarda Afg'onistonning bir qancha viloyatlarida, jumladan poytaxt mintaqasida ham Taliban tarafdorlari ham tinch aholi halok bo'lgan, qator portlashlar, qurolli hujumlar va otishmalar sodir bo'ldi. IShID terror tashkilotining bir bo'lagi bo'lgan Xorazondagi Islomiy davlat bu voqealarning ko'pchiligi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning aprel oyida Qobuldagi masjid yaqinida namoz vaqtida portlash sodir bo'lgan edi. O'shanda kamida 50 kishi halok bo'lgan, 20 ga yaqin kishi shifoxonaga yotqizilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.